Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske koji izaziva sporove u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal.
To ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kako je upravo tim Dejtonskim sporazumom.
Šta znači odsustvo predsjednika i premijerke Srbije sa ovogodišnjeg Dana Republike Srpske? Istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da prestane će da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju dakle samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio veliki.
O optužbi mitropolita Amfilohija na račun Aleksandra Vučića za izdaju i postavljanja za premijerku osobe manjinske seksualne orijentacije, Miroslav Keveždi, filozof i religiolog.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini ocenila je danas da je obeležavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske neustavno i da nepoštovanje odluke Ustavnog suda BiH predstavlja kršenje vladavine prava. Iz ambasade SAD-a su naveli da nemaju ništa protiv da Republika Srpska proslavlja svoje praznike, ali da te proslave treba organizovati uz uvažavanje vladavine prava i prava svih konstitutivnih naroda, što je ključno za demokratske procese. Vlada Crne Gore i premijer Duško Marković osudili su danas način na koji mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije govori o premijerki Srbije Ani Brnabić. Vlada Crne Gore ima odličnu saradnju sa vladom Srbije i premijerkom lično. Verujemo da i ogromna većina naših građana okreće leđa retrogradnim vremenima koja se ovakvim izjavama pokušavaju oživeti, kao i svima onima koji dalje žive u njima, navodi se u saopštenju. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio ranije danas da se on ne bavi vrađbinama, već se njima bavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je za premijerku postavio Anu Brnabić. Evropska unija se priprema da odredi 2025. kao krajnji rok za sljedeći talas proširenja, ali bi sporovi na Balkanu mogli to da odlože, navodi Evropska komisija u nacrtu nove strategije za Zapadni Balkan, u koju je EU Observer imao uvid, a čije se usvajanje očekuje 14. februara. Vlada Crne Gore treba da preduzme korake kako bi se očuvala urednička sloboda radio televizije Crna Gora ili će se njen demokratski kredibilitet smanjiti, ocenio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyt Brian Yee. On je u razgovoru za Poturičke vijesti rekao da bi preuzimanje političke kontrole nad javnim servisom moglo biti korak nazad na euroatlantskom putu Crne Gore. Komanda američkih vojnih snaga u Europi saopštila je danas da je jedan njihov vojnik preminuo u bazi Bonstil na Kosovu. Robert Jones, star 21 godinu iz američke savezne države Arizona, umro je u subotu i njegova smrt je pod istragom, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa misijom Evropske federacije novinara koja u Beograd dolazi krajem iduće sedmice kako bi ocenila stanje slobode medije u Srbiji, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Prethodno je predsjednikova savjetnica za medije Suzana Vasiljević poslala pismo predsjedniku Evropske federacije Mogensu Bjeregordu, protestujući što ta organizacija nije tražila sastanak s Vučićem, na što je Bjeregord odgovorio da bi misija bila veoma srećna da se sastane s predsjednikom Vučićem, prenelo je Udruženje novinara. Sastanak će biti održan 18. ili 19. januara. Osim predstavnika Evropske federacije, s Vučićem će razgovarati i predstavnici Međunarodnog instituta za štampu, kao i medijske organizacije Jugoistočne Evrope SEMO, koji će također biti u misiji čiji je cilj da oceni stanje slobode medija u Srbiji. Prethodno je Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo da se premijerka Ana Brnabić neće sastati sa delegacijom Evropske unije novinara zbog, kako je saopšteno, ranije utvrđenih obaveza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severna Koreja je dovršila tehničke poslove koji su neophodni za otvaranje vojne vruće linije sa Južnom Korejom na zapadnoj obali, što bi trebalo da bude obavljeno u sredu, saopšteno je u Seulu. Severnokorejski zvaničnici razgovarali su danas sa kolegama iz Južne Koreje u graničnom selu Pamundžom, prenosi Reuters. Severna Koreja istovremeno objavila da će poslati delegaciju sastavljenu od sportista, navijača i zvaničnika visokog ranga na zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongjangu. Predstavnici dve Koreje održali su prve razgovore posle više od dve godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je tokom posete Pekingu dodatno otvaranje francuske ekonomije za kineske investicije u zamenu za veći pristup rastućem kineskom tržištu, upozoravajući da postojeće trgovinske neravnoteže mogu voditi protekcionizmu. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da izbjeglice koje dolaze u Europu predstavljaju, kako je istakao, muslimanske osvajače koji su stvorili paralelna društva koja se nikada neće sjediniti. On je dodao da njegova zemlja nije uzela migrante jer Mađari ne odobravaju otvaranje svojih granica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o obeležavanju spornog dana Republike Srpske, kome su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, Srbije te brojne zvanice iz regiona. Centralna manifestacija bio je svečani defile sa oko 1800 učesnika. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Postrojavanjem počasne jedinice MUP-a Republike Srpske na trgu Krajine od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika započela je centralna manifestacija obilježavanja 9. januara. U svečanom defileu učestvovalo je oko 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova te predstavnici hitnih i civilnih službi i udruženja, nevladinih organizacija te sportskih klubova. Svečanom defileu prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović te princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina, kao i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Zanimljivo je da je na obilježavanju Dana Republike Srpske bio i Anatolij Bibilov, lider samoproglašene Republike Južne Osetije. U svom obraćanju nakon svečanog defilea, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako je 9. januar odraz ideje da Srbi sa ove strane Drine imaju svoju državu uz nadu u, kako kaže, ujedinjenje sa Srbijom.
Danas, kao nekad davno u istoriji, srpski narod ima dvije države. Ima Republiku Srbiju, ima Republiku Srpsku. I danas, kada slavimo Dan Republike Srpske, mi smo zahvalni i Srbiji zato što je danas kao i uvijek s nama i zato što znaju da smo i mi daleko i uvijek sa Srbijom i uvijek želimo da to bude jedno.
Iako je Dan Republike zvanično sekularni praznik i ove godine je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci održana sveta arhijerejska liturgija koju je služio patrijarh srpski Irinej povodom praznika Svetog Stefana, kojoj su prisustvovali najviši entitetski zvaničnici i predstavnici političkih partija. U sklopu obilježavanja 9. januara u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci održana je svečana akademija, a upriličen je i svečani prijem u administrativnom centru entitetske vlade. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom 9. januara odlikovao je bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića ordenom Republike Srpske na lenti za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Prilikom primanja odlikovanja Nikolić je poželio samostalnost Republici Srpskoj.
Ako je put da se ujedinimo, vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnost i nezavisnost. S tog puta ne smije se skrenuti. I bit će još 100 prepreka. Ali mi smo samo oni ljudi koji idu ispred volje naroda. A volja naroda je jasna. Srbija i Republika Srpska odlučivaće zajednički o zajedničkoj sudbi.
Priznanja su dodijeljena i režiseru Emiru Kusturici, vicekancelaru Austrije Heinz Christianu Straheu, lideru DNS-a Marku Paviću i drugima. Proslava Dana Republike Srpske završit će se večernjim koncertom na trgu Krajine u Banja Luci. Treba napomenuti da se obilježavanje 9. januara održava uz pojačane mjere bezbjednosti, uz prisustvo više od 700 policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slede reakcije. Analitičari kažu da će proslava neustavnog praznika između ostalog poslužiti i u predizborne svrhe, ali da je to očigledan primjer dobro osmišljenog koncepta otpora državi Bosni i Hercegovini. Ključni je problem nepostojanja pravne države, jer samo u takvim okolnostima je moguće protiviti se institucijama države, beleži Marija Arnautović.
Tako nešto može da se dogodi samo u državama u kojima se institucije ne poštuju, a termin pravna država ne postoji, ocjenjuje profesor Esad Bajtal, dodajući da to nije nikakva novost u Bosni i Hercegovini.
Sad je problem kad će ta pravna država doći ovdje. A to ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom. Ima načina da to uradi, da ovo društvo funkcioniše na isti onaj način, isti onaj modus na koji funkcionišu države međunarodne zajednice, mislim na demokratske, civilizirane, moderne države gdje se poštuju zakoni, gdje vladaju zakoni, a ne ljudi i ne njihovi kaprici.
Za kolumnistu iz Banja Luke Dragana Bursaća direktan razlog ovogodišnje proslave Dana Republike Srpske su izbori. Taj dan se koristi za promociju i samopromociju entitetskih političkih zvaničnika, kaže on.
Simptomatično je da recimo nemate predsjednika Srbije, nije došao tu, vidite izjave i patrijarha Irineja koji su više okrenuti Rusiji, to je gospodin Emir Kusturica. Znači vidimo neko prisutno rusofilstvo što na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina, pa onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
Analitičar iz Banja Luke, Velizar Antić, kaže da su tenzije oko proslave Dana Republike Srpske ove godine mnogo manje. Vjerovatno, po njegovom mišljenju i zbog činjenice da u paradi organizovanoj tim povodom ove godine nisu učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz Republike Srpske. I Antić vjeruje da se proslava entitetskog dana koristi u predizborne svrhe.
Znači, za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora. Tako da definitivno se to koristi i u, ajde da kažemo, predizbornu kampanju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara diskriminirajuća po građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske, odnosno sveti arhiđakon Stefan, bivši načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U ovom dijelu države Bosne i Hercegovine postoje oni koji se ne slažu sa tim da se u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina minimizira ili negira, to je da se ne poštuje odluka Ustavnog suda o nelegalnosti, odnosno neustavnosti 9. januara kao dana ovog entiteta koji mi kao građani ovog entiteta ne prihvatamo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske prema kojima se 9. januar proslavljao kao Dan Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljena je u Službenom glasniku tog entiteta. U Republici Srpskoj je 25. septembra 2016. godine održan također od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine osporeni referendum na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao Dan Republike Srpske, a mjesec dana kasnije, 25. oktobra 2016. Narodna skupština tog entiteta usvojila je zakon o Danu Republike Srpske. Prema novom zakonu, Dan Republike Srpske obilježava se i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o obeležavanju Dana Republike Srpske, ovoga puta o poziciji zvaničnog Beograda. Dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić, nisu prisustvovali obeležavanju ovoga dana. Kabinet Aleksandra Vučića saopštio je da je predsjednik Srbije Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske vladi i narodu Republike Srpske, uputio čestitku, navodeći da im želi postojanost i dugovečnost. Vladu Srbije u Banja Luci predstavljali su ministar policije i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, a tu je i načelnik generalštaba vojske Ljubiša Diković. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može nagovestiti promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Detalje ima Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obeležavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi,
primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je jednako najviše sporedio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Takođe, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije, kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje dane RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio veliki, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Nagrada za takav njegov otvoren odnos i otvorenu podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpska izađe sa Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Do kraja emisije možete čuti. Povodom izjave Jean-Claude Junckera da treba poštovati odluku arbitraže sa Slovenijom, poslanik hrvatske opozicije Goran Beus Richembergh
želi se osigurati da se ovaj cirkus neće ponoviti u trenutku kada Srbija, recimo, ili Bosna i Hercegovina dođu u zrelu fazu razgovora o priključivanju Evropskoj uniji.
Slobodna Evropa.org.
Pre toga o napadima mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom. Dan nakon toga bacio je žauku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Za poznavaoce prilika Amfilohijeve izjave nisu ništa novo, ali pokazuju da se Srpska pravoslavna crkva pozicionira kao politička opozicija aktuelne vlasti. Pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaji Srbije i Kosova. Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsjednicu vlade Anu Brnabić.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Rekao je Amfilohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Reagovala je i crnogorska vlada iskazavši citat neslaganje sa rečnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici vlade Republike Srbije, kraj citata. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković.
Reč je na prvom mjestu o čovjeku koji je živom Aleksandru Vučiću već dva puta do sada držao opelo. Sa druge strane, on nije Vučića osudio zbog nečega što je on učinio. On se bavio čovjek vrađbinama.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Nakon ovih navoda uz Amfilohije su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su u javnom pismu napade na njega ocenili citat božićnom medijskom hajkom, kraj citata. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema Mitropolitu Amfilohiju.
Ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikovati mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da sedam arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo.
Podsjetimo, spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita na koje je postavljen 1991. godine. Ovaj crkveni velikodostojnik između ostalog je poznat po tome što je paradu ponosa nazvao smradom sodomskim, a žene koje su se podvrgle abortusu čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Poznat je i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: ko se mača lati, od mača će i poginuti. Nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić. Amfilohijevo ime se početkom ove godine našlo i među potpisnicima apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra filozof i religiolog Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sam Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, dakle on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković i Beograda Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o hrvatsko-slovenačkom sporu oko granice. Najviši hrvatski zvaničnici za sada su bez komentara na poruke iz Brisela da treba poštovati odluke arbitraže sa Slovenijom i da to pitanje utiče na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Rešenje treba naći bilateralno, a Evropska komisija insistira na ovome da joj se slična priča ne ponovi kod ulaska Srbije i BiH u Evropsku uniju, procenjuju u hrvatskoj opoziciji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Još nema službenih reakcija na jučerašnju poruku predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera nakon susreta sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom da dvije zemlje moraju poštivati arbitražnu odluku i da to neriješeno pitanje utječe na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i da će zemlje kandidatkinje morati riješiti granična pitanja prije ulaska u Uniju. Zastupnik oporbenog građansko-liberalnog saveza Goran Beus Richembergh kaže da je arbitražna odluka povoljna za Hrvatsku i da je rješenje da se pričeka da prođe izborna kampanja u Sloveniji i potom usvoji tu odluku, koju će Slovenija zvati arbitražnom, a Hrvatska bilateralnim sporazumom.
Evropska komisija insistira da se ovo pitanje riješi i to iz nekoliko razloga. Prvi je taj što želi očuvati sam institut arbitraže. Jer ukoliko bi propala ova priča do kraja, onda više niko nikad ne bi išao na ad hoc arbitražna odlučivanja, što je strašno jer u međunarodnom pravu bi nastala jedna rupa, jedan vakuum koji bi sigurno štetno djelovao na sve buduće moguće sporove između pojedinih država. I s druge strane želi se osigurati da se ovaj cirkus neće ponoviti u trenutku kada Srbija recimo ili Bosna i Hercegovina dođu u zrelu fazu razgovora o priključivanju Evropskoj uniji.
Nakon što nije uspjela sa bilateralnim pritiskom na Hrvatsku i nezadovoljna što pritisak Brisla na Hrvatsku nije jači, Slovenija odlučila vrući krumpir vratiti u Brisel. Tako u izjavi za naš program socijaldemokratski eurozastupnik Tonino Picula tumači Pahorovu posjetu Brislu i pismo slovenskog zastupnika Lojsa Peterlea europskim čelnicima na temu arbitraže. Po njegovom sudu tamo treba pokucati i Hrvatska, pokazati da je stalo i da nije ukopana u svoju poziciju i prihvatiti prijedlog pomoći iz Brisla.
Uzeti u obzir i ono što je zapravo Juncker jučer rekao na kraju svog obraćanja, načelno podržavajući arbitražnu presudu, on je napravio i jednu vrstu geste, razumijevanje izrazio za hrvatski otklon od samog procesa. I naravno mislim da je njegov prvi potpredsjednik Timmermans sada najpozvaniji da zapravo nakon ovoga svega dođe u Ljubljanu i Zagreb i da vidi da li se i što može napraviti.
Neki analitičari u Hrvatskoj upozoravaju da je hrvatska diplomacija potpuno inertna, da joj je slovenska diplomacija debelo pretekla u objašnjavanju svog viđenja spora oko arbitraže i da će zbog toga Hrvatska trpjeti posljedice. Ako Hrvatska ne prihvati rezultat ad hoc arbitraže, koja je bila slovenski uvjet za dizanje blokade u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, Slovenija najavljuje tužbu, blokadu hrvatskog ulaska u šengenski prostor i nastavak blokade hrvatskog ulaska u OECD. Hrvatski ratni veteran Petar Janjić Tromblon objavio u ponedjeljak nakon isteka roka što ga je dao vladi da riješi spor sa Slovenijom oko morske granice, da će organizirati akciju Regata za razum za nepunih mjesec dana, 3. veljače iz Umaga. Dakle, odustao od najave da će organizirati 100 brodica sa ratnim veteranima koje bi patrolirale Piranskim zaljevom i čuvale onaj dio zaljeva koji Hrvatska razumije kao vlastito teritorijalno more. Razlozi za odustajanje su najvjerojatnije vrlo mlak odaziv na njegovu inicijativu i osuda njegove inicijative od strane hrvatskih vlasti koje su ponovile kako do rješenja u sporu sa Slovenijom treba doći u dijalogu. Beus Richembergh je od onih koji ne vide svrhu Janjićevih egzibicija.
Svima onima koji bi rješavali ovo pitanje na silu, koji bi organizirali protestne regate ili ne daj Bože kakve incidente, poručujem da je vođenje države jako odgovoran i važan posao, da njega sigurno ne mogu odraditi ni građanske inicijative, ni ljudi koji se nazivaju po oružju i za dobrobit države, neka se povuku sa javne scene i neka ne prave štetu Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Kristina Ljevak, novinarka iz Sarajeva.
Rasprave koje je napravio bolji novogodišnji koncert Dino ili Čole nisu trajale dugo. Ubrzo nas je stvarnost vratila tamo gdje smo bili u godini prije i gdje ćemo biti u godinama koje dolaze.
Povodom 101. žrtve mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže:
na sceni su obračuni narkoklanova u koje, nažalost, je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju o neuljepšenoj stvarnosti u kojoj žive građani Bosne i Hercegovine.
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo.
O nastavku opširnije ovim i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Kristina Ljevak, novinarka, urednica Urban magazina iz Sarajeva.
30. decembar, subota. Vidjela sam svoju fotografiju sa otvaranja izložbe Sarajevskog likovnog salona i odmah mi je dobro počeo dan, kaže Saša, moj životni saputnik, da napišem ako ću iskreno pisati u dnevniku. I eto, moram početi s malim kućnim narcisoidnostima. Da nije bilo jučerašnjeg dana, dnevnik koji pišem za rijetkih slobodnih prazničnih trenutaka ne bi ličio na mene. Juče je bio posljednji radni dan u preradnoj 2017. Počeo je sastankom u Bajbuku sa autorom koji je ponudio rukopis, potom sam otišla na Radio Federacije Bosne i Hercegovine kod kolegice Arjane Tafro Buljubašić, gdje smo rezimirale književnu 2017. godinu. Nisam propustila da kažem kako je Bajbuk najuspješniji izdavač u ovoj godini u regiji, jer su naši autori nagrađeni najznačajnijim književnim priznanjima, te podsjetila slušatelje i slušateljice da, ako nisu, pročitaju roman Kad sam bio hođa Damira Ovčine. Srela drage ljude koji ne odustaju od vjere da će nam svima na likovnoj i ukupnoj umjetničkoj sceni doći bolji dani. 31. decembar, nedjelja. Slušam novogodišnji Kozmopolit na BH Radio 1, emisiju koju s posebnom pažnjom i trudom godinama uređuje i vodi moj prijatelj Haris Bilalović. Opstaju zaista samo najveći posjećenici i stoga te molim da one jučerašnje rekognicije kulturnjaka uvijek imaš negdje pri sebi kada nastupe sumnje i previranja, napisao mi je nakon snimanja. Jednom mjesečno u njegovoj emisiji ugostimo lice s naslovice Urban magazina. Ovo novogodišnje izdanje u cijelosti je bilo posvećeno Urban magazinu, aktuelnom glavnom sagovorniku, reditelju Alenu Drljeviću u studiju, uz snimljene razgovore sa drugim junacima i junakinjama naslovnih priča. Nakon odslušane emisije, surfajući internetskim bespućima, otkrivam da je Miljenko Jergović u svom oproštaju sa 2017. u 15 knjiga uvrstio Smrtavu djecu Bajbukove autorice Amile Kahrović-Posavljak. Jedan je to od prvih romana koji sam uređivala i u čiji uspjeh sam čvrsto vjerovala. Uvijek kažem da lošoj knjizi ne može ni Bog pomoći, dok je za dobro dovoljno da je Miljenko Jergović pohvali. Ponedjeljak, 1. januar. Prirodno buđenje, bečki novogodišnji koncert, ostaci ruske salate, Saša i ja i dva slobodna dana pred nama uz sređivanje utisaka od prethodne noći. U divnom sastavu smo uplovili u ovu 2018. Amre Zultvik, Karpašić, Čedomir Kostović, Šela Šehabović, Goran Simić i Oma Arsenalagić bili su odlično novogodišnje društvo u aktuelnoj postavci omine izložbe u Zvonu. Žena čarobnog glasa, Alma Burina i naš Vlatko Milošević, virtuoz na gitari, učinili su da godinu ispratimo s pjesmom. Zvono alternativni galerijski prostor kom je Saša cijeli život posvećeno ja posljednjih 7 godina, naša je gostinska soba i prostor u kom nastojimo održati kontinuitet predstavljanja najznačajnijih savremenih umjetnika i umjetnica. Utorak, 2. januar. Ne postoji nešto što sam mogao, a nisam uradio, kaže Irvin Jalom, američki pisac i psihoanalitičar u intervju za RTS. Uz Jaloma, Saši i meni počeo je posljednji zajednički slobodni dan u ovom polugodištu. Naredni će biti 1. maja. Jaloma, čije knjige obožavam, je otkrila prijateljica Jasmina Čaušević. I u posljednjih 5 godina skoro svakog dana mi otkrije nešto novo. Od pripravaka za imunitet do Saturnove pozicije u naredne 3 godine. Srijeda, 3. januar. Danas treba početi raditi. Spremam se kao na Kilimandžaro. Zanimljiv je pogled na uobičajeni radni tempo iz pozicije dvodnevnog plandovanja. Zato i izbjegavam odmore. Oni su najbolji način da se sretnemo sa sobom, kaže moj psihoterapeut. A ti susreti, znamo, nisu često najugodniji. Najduže mi treba da se nakanim otvoriti službenu elektronsku poštu. Najmanji je problem raditi i nekad bih radije okopala livadu, već odgovarala na mailove, mada i njih lakše podnosim od telefonskih poziva. Dok ovo pišem, stiže notifikacija na Facebooku. Sarajevski otvoreni centar me označuje u objavi na svojoj stranici. Prenijeli su tekst iz zbornika objavljenog povodom 10 godina postojanja organizacije. Pisala sam o malim slobodama i velikim trijumfima umjetnosti. Tome šta nam znači Merlinka, festival LGBT filma koji će se i ove godine održati 26. i 27. januara u Sarajevu, i podsjetiti na sve naše borbe i neodustajanja. Kad nas starost upita gdje nam je prošla mladost, reći ćemo joj na protestima, mirnim šetnjama, malim nezvaničnim prajdovima. Na mjestima gdje smo pokušali ukazati na činjenicu kako su LGBTI prava dio univerzalnih ljudskih prava i kako privilegije i slobode nisu tu da ih uživa samo većina, napisala sam povodom festivala LGBT filma Merlinka. Saznajem i da je naš autor Bojan Krivokapić sa romanom Proliće se na put sprema u polufinalu Ninove nagrade, da nam se ponovi izdavačka 2017. Četvrtak, 4. januar. Rasprave ko je napravio bolji novogodišnji koncert, Dino ili Čole, nisu trajale dugo. Ubrzo nas je stvarnost vratila tamo gdje smo bili i u godini prije i gdje ćemo biti u godinama koje dolaze. Sve dok se ne pozabavimo mentalnim zdravljem, prevencijom, pristupom liječenju. Sve dok se ne bude stvarala vještačka nestašica lijekova neophodnih za neke od najtežih oblika duševnih oboljenja. Ili dok u 21. vijeku kliničku depresiju ne prestanemo liječiti po manastirima i uz pomoć hođenih zapisa. Pišem ovo zbog bebe pronađene u sarajevskom kontejneru. Komentatori na društvenim mrežama uglavnom su jednoglasni. Spaliti majku ili kakvoj sličnoj metodi pristupiti. Bez namjere da legitimiram pokušaj čedomorstva, podsjetit ću na jednaku nebrigu i o reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima. Nedavno je na jednom ženskom bosansko-hercegovačkom forumu postavljeno pitanje o spirali. Žena nije imala elementarnih informacija o njenim svojstvima, ali je zanimalo da li se korištenje spirale kosi sa vjerskim principima. Petak, 5. januar. Juče je bio i postnovogodišnji povratnički dan na jogu. Dovoljno je mala pauza pa da se tijelo vrati u stanje prije vježbanja i da samo sebe podsjetim na vrijeme kada sam u 4. gimnazije morala ispravljati jedinicu iz fizičkog vaspitanja. Principi joge podrazumijevaju da se ništa ne radi mimo vlastitih mogućnosti. Kada bi se njih držala, na jogi bih eventualno mogla stajati na vratima i mahati drugim polaznicama kursa. Završila sam pripremu za štampu knjige razgovora od Erosa do Polemosa Nerzuka Ćurka. Ova važna knjiga izuzetnog naučnog radnika i javnog intelektualca kronologija je našeg postdejtonskog tavorenja. Ozbiljni politički predstavnici u njoj bi mogli pronaći niz modela po kojima bi nas izbavili iz privida mira. Moram pitati profesora Ćurka da li ga iko ikad od onih koji od nama odlučuju upitao za savjet, mada naslućujem odgovor. Danas završavam pripreme za štampu knjige Igrač za raju Saše Ibrulja. Priče su to o fudbalu, a kad sam kod njega, Bosna i Hercegovina ima novog selektora. Izabran je Robert Prosinečki. Imena iz bolje prošlosti uvijek mi probude nostalgiju i vrate u vrijeme od prije skoro 30 godina. E da je ponovo s dječjom radosti uživati u prvim čokoladama iz uvoza, da se još jednom vrati 1989. pa da krenemo iz početka zajedno pametnije.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Kristina Ljevak, novinarka i urednica Urban magazina iz Sarajeva. Od subote 6. do petka 12. januara dnevnik će voditi Sinan Guđević, pisac i prevodilac iz Sandžaka koji danas živi i radi u Zagrebu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o temama koje su izazvale pažnju naših slušatelja i čitatelja. Davorin Baltić, državljanin Crne Gore, koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva sukoba na način svojstven mafiji u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period do 2012. godine do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode radio Slobodna Evropa i agencija KRIK, priredio Ognjen Zorić.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršitelja. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac, približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao, istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Dakle, to je prosto, ali kažem, neki nesrećan splet okolnosti, da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koja se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i KRIK-a koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovano kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizirani kriminal utvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti ide u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je uspela u potpunosti da suzbije organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbije. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu, na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo. Tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlu su život najvjerovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podmetanju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do prava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvjetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Direktor inicijative za bolju i humanju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da je u Bosni i Hercegovini put u pakao popločan izbornim kampanjama. Jednostavno se bojimo da će nas sve učestalje tenzije i proizvodnja stalnog straha polako ubijati na neki način. Još nismo došli do neke granice gdje će doći do bunta gladnih stomaka, ukazuje ovaj politički analitičar sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, dok se ogromne svote novca iz državnog budžeta uplaćuju za naknade političara u Bosni i Hercegovini, sve je više gladnih, posebno djece. Koliko je danas siromašnih u Bosni i Hercegovini po vašoj evidenciji?
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo, to je četvrtina ljudi. UN je ranije objavljivao podatke čak o ekstremnom siromaštvu, govoreći o tome da u Bosni između 3 i 5 km dnevno troši 600.000 ljudi. Mi smo izračunavali, da pomenem i to, da je negde oko 900.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva, pri čemu je naš prag bio nešto veći, 271 km. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini i niko ne želi da registruje, sad govorim samo o međunarodnim izvorima, činjenice da po Evropskoj uniji smo najbjednija, šta god značio termin, zemlja u Evropi, da će nam kao i nekim drugim zemljama trebati 60 godina da s ovim nivoom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Evropske unije i tako dalje. E sad pazite, postoje indirektni pokazatelji koji govore isto. Kontejneri. Koliko ljudi živi na kontejnerima.
Kako komentaršete friziranje podataka, naročito političara koji govore o desetine hiljada novozaposlenih, investicijama koje će baš sada pred izbore procvjetati, niskoj stopi zaduženja u odnosu na naše susjede? S druge strane, brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da smo na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Kome vjerovati? I kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima?
Po evidencijama izdatih radnih dozvola u ambasadama u zadnje tri godine oko 150.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Na to vam statistika, zvanična statistika kaže nije tačno nego 10.000. Pri čemu oni računaju samo one koji su odjavili prebivalište, kojih je najmanje naravno. Ovo je potpuno, onaj prvi podatak je egzaktan, to su izdate radne dozvole. Neko će se od njih možda vratiti za 6 mjeseci. U međuvremenu neko je možda otišao. Ali neki indirektni podatak bude ima li porodica u Bosni i Hercegovini koja ne poznaje nekoga ko u zadnje godinu i po dana nije otišao u inostranstvo, tražeći posao. Političari nam lažu u oči, ako tako mogu da kažem. Prvo, stranih investicija nema i s ovakvom političkom situacijom neće ih nikad ni biti. Ili kažu smanjena nezaposlenost. Pa jeste, zato što je povećana BH zaposlenost u Njemačkoj. Dakle, podaci se lažiraju, ukrštaju samo zato da bi se stvorila slika oko nekakvog uslovno rečeno prosperiteta.
Kako izaći iz ove krize i vidi li se svjetlo na kraju tunela?
Teoretski, naravno, vidimo mogućnosti da se prvo u ogromnom poveća izlaznost na izborima. Mi imamo prosječno 54-55, treba preko 65% da izađe da bi se ovo njihovo kupljeno biračko telo, govorimo o velikim nacionalnim partijama i HDZ-u, SNSD-u, i SDA-u, moglo malo skrajnuti, ako tako mogu da kažem, ili biti u većini u odnosu na njih. S jedne strane, s druge strane, ključno pitanje je hoće li ta potencijalna ljevica uspjeti da se promijeni. Dakle, da bude direktna, agresivna, da maršira ulicama, da nosi parole. Moj savjet svima je zašto demonstrirate pred parlamentom ili pred vladom? Demonstrirate pred centralama stranaka. Sva moć je u strankama. Vlade su tehničko sredstvo. Na daljinski rad.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako Slovenija ne odustaje od jednostrane primjene arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, nema incidenata na problematičnoj granici na moru. Europska komisija pozvala je dvije zemlje na nastavak dijaloga i izbjegavanje incidenata. Hrvatske vlasti trebaju u kontaktima sa Slovenijom zaštititi prava svojih ribara, kaže hrvatska opozicija. Priredio Eni Zebić.
Noća su isplovila svega trojica od nešto manje od 30 hrvatskih ribara koji love i u problematičnom dijelu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale, kojeg je arbitražna odluka dodijelila Sloveniji, a Hrvatska tu odluku ne prizna i taj dio zaljeva i dalje razumije kao dio Hrvatske. Bilo ih je toliko što zbog toga što je sezona izlova lista na izmaku, pa i ulov slabi, što zbog slovenske najave o visokim kaznama u slučaju da budu zatečeni u problematičnom dijelu zaljeva koji je po arbitražnoj odluci pripao Sloveniji. Jedan od njih, umažarin Diego Makovac, je ipak kreskirao, ribario je u problematičnom dijelu i pristupio mu je čamac slovenske policije.
Su se približili bez ikakvih rotacionih svjetila, bez ništa, samo su napomenuli da se nalazimo u slovensko teritorijalnom moru, valjda zapisali broj jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Ribari pitaju hoće li Hrvatska država umjesto njih platiti kaznu koja po slovenskim izvorima može biti i do 40.000 eura, kao i hoće li dobiti neku nadoknadu ako doista više neće moći ribariti do pola zaljeva, jer Makovac kaže da će u tom slučaju pretrpjeti priličnu štetu.
70% ulova sigurno ćemo izgubiti iz te vale.
Hrvatski ribari koji su pogođeni ovim graničnim sporom večeras u umoškom naselju Bašanija imaju interni sastanak na kojem će pripremiti stavove za sutrašnji sastanak sa predstavnicima 4 resorna ministarstva u Zagrebu. Ponašanje hrvatskih vlasti nije dovoljno, kažu u hrvatskoj opoziciji. Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za naš program kaže da je lijepo što će se ribari susresti s ministrima, ali da je puno važnije riješiti što
će biti s kaznama koje Slovenci pišu hrvatskim ribarima koje zateknu u problematičnom dijelu zaljeva, a ribarima koji te kazne ne plate u slučaju da odu u Sloveniju prijeti privođenje ili čak pritvor.
Tu sad naša država mora iznaći rješenja i sa Slovencima dogovoriti što će biti s ovim kaznama koje su trenutno napisane. Ili neka se one automatski ukinu, ili neka se nešto drugo napravi s njima, ali one ne mogu biti pravno valjane, jer ako su pravno valjane, državni organi iz Slovenije moraju postupati po njima. Ako nas državljanin koji ima takvu kaznu uđe na teritoriju Republike Slovenije.
Slovenski ministar vanjskih poslova i najglasniji jastreb oko odnosa sa Hrvatskom Karl Erjavec kazao je danas da hrvatska strana obmanjuje javnost i da dvije države nikada nisu imale potvrđenu granicu. Klisović podsjeća da je kopnena granica Hrvatske i Slovenije postojala i u vrijeme Jugoslavije.
Badinter je to i konstatirao da republičke granice prerastaju u državne onog trena kad se bivša Jugoslavija raspala. I to je jasno ko dan.
Iako obje strane tvrde da nema nikakvih kontakata Zagreba i Ljubljane, glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejeva je na novinarsko pitanje ponovila spremnost da komisija pomogne u implementaciji arbitražne odluke i pozvala obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeren i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku. Nema mira ni na slovenskoj strani. Predsjednik sindikata Ministarstva obrane Slovenije Darko Milenković zatražio je da slovenska država 14 slovenskih vojnika koji čuvaju vojni objekt na Trdinovom vrhu plaća kao da rade u inozemstvu. Naime, radi se o objektu na brdu koje Hrvati zovu Svetom Gerom i tvrde da pripada Hrvatskoj. Njega Slovenci drže od 91. a arbitražnom odlukom pripoje Hrvatskoj. Milenković kaže da im je svejedno hoće li biti plaćeni kao za rad u inozemstvu ili kao za sudjelovanje u međunarodnoj misiji. Erjavec je već najavio da nijedan slovenski sud neće njihov zahtjev uzeti u razmatranje. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba. Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prvi radni dani nakon novogodišnjih praznika vrijeme su kada najčešće odgovaramo na pitanje kako je bilo. Organizatori fešti na crnogorskim trgovima od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su ugostili na desetine tisuća posjetilaca iz cijele regije, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije se nastavljaju sve do kraja sedmice i pravoslavnog Božića. Jasna Vukičević bilježi.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa znači spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazi ili... Nažalost nisu ni mogućnosti, možda da su mogućnosti čovjek bi negdje otišao, ali ovako, to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Iz Lezgova odlična, puno naroda, more... Odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mjesto i baš mi se sviđa i super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti u sva četiri ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom dva dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, ne kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili s nečim sličnim, dakle, ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu Štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock and roll. Mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima. Hvala Kotoru.
Mrle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta. Kod nas je rock izumr. Kod vas se eto tak pojavio i dobro.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srcu. teška su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe, dajte šta imate, primit ćete ono što vam treba.
A mnogi građani Crne Gore primili su tokom novogodišnje noći i prvog dana 2018. neku od preko pola miliona SMS čestitki, i to samo preko jednog od nacionalnih provajdera. Evo nekih.
A da ne bude gora, ako može bolje, dobro je bilo.
Pod broj 1, da mi bude plata jedno 4 puta veća, da bih mogla mjesec dana da živim onako kao čovjek.
Najvažnije je da se ljudi vole i da ljudi počnu između sebe da se vole i cijene zbog onoga kakvi su, nekako se zovu ili što su, a toga je nažalost iz godine u godinu na Balkanu sve više. Više gledamo kako se ko zove nego je li čovjek ili nije. Eto, želim svim građanima i Crne Gore i Balkana da se više vole, da više vremena posjećuju jedni drugima za lijepe riječi, a ne za neke grube i netrpeljive.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da te uspije život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.